Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kemuslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga di siang hari ini kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu melanjutkan pembahasan di manfaat buah-buahan dalam tinjauan integrasi timur dan barat. Dan pada pembahasan yang keempat kali ini, yang kita bahas adalah buah asam, atau yang lebih dikenal dengan asam Jawa atau Tamarindus indica. Meskipun ada beberapa literatur yang mengatakan bahwasannya asam Jawa itu sendiri sebenarnya bukan dari Jawa ya. Artinya bukan tanaman asli Jawa. Ya. Tetapi tanaman ini sudah lama di negeri kita. Artinya lebih lama dari tanaman-tanaman yang lain. Merupakan bumbu dapur yang sering digunakan sebagai bumbu juga dan minuman, yang lebih lama dari tanaman-tanaman yang lain, bahkan lebih lama dari cabai. Ya. Sebagaimana kita juga tahu bahwasanya cabai itu ya sekitar tahun 1600-an. Meskipun kalimat sambal itu sudah ada di era Majapahit ya, sebagai makanan, akan tetapi cabai yang digunakan bukan cabai cili yang seperti yang sekarang ini kita konsumsi ya, biasanya pakai jaya atau cabai Jawa. Tetapi asam Jawa ini sudah lebih lama ya, tinggal di negeri kita ini. Ini merupakan tanaman ya, sebagai tanaman perindang di tepi jalan biasanya, namanya berupa pohon. Banyak sekali literatur-literatur yang menyebutkan ya, dan termasuk literatur yang tua yang ditulis dari sisi penelitian barat, di antaranya adalah ada dua buku yang ditulis oleh Nyonya Kloppenburg dan Kahine, seorang profesor berkebangsaan Jerman. Dan Nyonya Kloppenburg adalah seorang wanita berkebangsaan Belanda yang kemudian menulis buku ada dua jilid yang sudah diterjemahkan oleh Bethesda Jogja ya. Kemudian untuk Kahine menulis buku yang sudah diterjemahkan pula oleh Departemen Kehutanan dengan judul Tumbuhan Hutan Berguna di Indonesia, sebanyak 4 jilid ya, lebih kurang 3.500 tanaman ya, dengan tebal-tebal. Ini penelitian-penelitian tua ya, yang terbit tahun 1913, terbit pertama kali jilid 1 dan dilanjut sampai 1926. Artinya perhatian-perhatian peneliti itu juga akrab ya dengan tanaman di tahun-tahun tersebut. Dan jauh sebelumnya juga kalau kita lihat di Rontal ya, atau di kitab-kitab Husada, kitab-kitab tentang pengobatan juga sudah disebutkan, baik itu di zaman Majapahit oleh para Acaraki ataupun di zaman Sriwijaya oleh para Rogacan dan Rogasantaka, itu disebutkan juga, ataupun di zaman para tabib di Demak Bintoro itu sudah disebutkan juga. Artinya asam Jawa ini lebih bercokol lebih lama daripada bumbu dapur seperti cabai, meskipun ada yang mengatakan dia tanaman Afrika. Ya, simpang siur seperti itu, yang pada kenyataannya asam Jawa ya asam Jawa, maka disebut sebagai asam Jawa karena sudah akrab dengan masyarakat Jawa dan digunakan lama di sini ya. Artinya apa siapa yang membawa tepatnya, maka saya rasa literatur itu masih belum bisa final ya, belum bisa dipastikan. Artinya apa yang saya sampaikan ini berkaitan erat dengan apa yang saya bahas, karena merupakan karakteristik, sudah menjadi karakter bangsa kita artinya. Jadi memakan asam ini, mengkonsumsi asam ini sudah merupakan budaya, bukan lagi sebagai pengobatan, akan tapi sebagai budaya. Ya, kalau boleh saya katakan, kalau sekiranya ada turis asing atau masyarakat mancanegara kemudian hendak mengetahui pola hidup sehat atau bagaimana masyarakat kita mempertahankan kesehatan, ya, maka ini sudah menjadi budaya, bukan lagi menjadi sebuah pengobatan saja, kan, tapi sudah menjadi budaya. Jadi minum kunyit asam di pagi hari, orang-orang pada jualan jamu ini sudah membudaya. Sakit nggak sakit mereka sudah mengkonsumsi. Ini judulnya sudah bukan pengobatan lagi, tapi sudah merupakan budaya. Ya, makanya ketika minum jamu dan pengobatan-pengobatan seperti ini, kalau tidak dimasukkan ke dalam ranah pengobatan, ya, tidak dimasukkan ke dalam ranah hak sehat, pengobatan yang dimaksud adalah pengobatan disetajarkan dengan kedokteran, maka saya rasa lebih layak kalau dimasukkan ke dalam budaya, karena ini merupakan budaya warisan bangsa. Ya, bahkan kalau kita lihat juga dari literatur yang dilaporkan Marco Polo, Ibnu Battuta, ya, tahun-tahun abad-abad 13, abad-abad 12, ya, mereka pun menyatakan bahwasanya, ya, di antaranya hidangan yang lezat yang dimakan ketika mereka datang ke negeri kita ini atau ke tanah Jawa, ya, maka hidangan yang menggunakan sayur yang banyak kuahnya dengan rasa yang asam dan ikan yang diasinkan. Ini diakui sampai Marco Polo pun terkenangnya, wah, di sana ada makanan yang lezat dengan ikan asinnya, dengan sambelnya. Walaupun sambelnya belum pakai sambel cili. Ya, ini abad 13 itu, ya. Itu saja ini sudah dibarengkan dengan ikan asin. Asam ini artinya sudah bukan lagi asam ini merupakan barang langka yang kemudian digunakan sebagai obat, akan tetapi merupakan budaya yang digunakan untuk makan, digunakan untuk minuman, dan digunakan untuk menopang kesehatan sebagai sarana kesehatan, penjagaan kesehatan, ya, ataupun menghindari diri dari penyakit. Artinya baik tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, baik tindakan pencegahan, tindakan pengobatan, maupun tindakan perawatan, maka asam jawa sudah merupakan budaya yang digunakan. Ya. Artinya budaya penjagaan kesehatan, budaya mengatasi masalah kesehatan, dan budaya perawatan terhadap orang-orang yang sakit, ini sudah masuk kategori budaya. Karena budaya itu sendiri bisa dikatakan ketika budaya yang sudah mendarah daging, budaya seperti pengobatan, makanan, dan seterusnya, paling tidak 500 tahun lebih, ya, ini lebih, bukan 500 tahun lagi, bahkan 800 tahunan. Ya. Maka kalau dikatakan, apakah asam jawa ini merupakan obat? Bukan sekedar obat, akan tetapi merupakan budaya di dalam mengentaskan penyakit, budaya di dalam menangani penyakit, budaya di dalam merawat penyakit, budaya di dalam menjaga kesehatan. Ya. Dan orang-orang dahulu menggunakan asam jawa yang disebut dengan nama simplisianya tamarindori pulpa cruda, atau asam kawak, atau asam yang biasanya daging buah asam yang ditanak dan dapat disimpan lama, sudah dimatangkan, atau tamarindus fructus, ini buah asamnya yang bertebaran sekarang, sudah dijual bahkan di kotak-kotak, ya, merupakan hasil penjualan, penjualan itu biasanya bisa juga didapatkan di tempat oleh-oleh, ya. Nah, ini bagian yang digunakan adalah daging buahnya sampai daunnya yang muda atau sinom kalau orang Jawa lu bilang, dan kulit kayunya. Dan asam yang merupakan tanaman yang memiliki simbol kepolosan atau lugu, apa adanya. Kenapa demikian? Karena kata orang-orang dulu, asam ini adalah satu-satunya tanaman yang dari ujung akar sampai ujung daun itu asam semuanya. Daunnya asam, buahnya asam, bunganya asam, kulitnya asam, kayunya asam, rasanya. Ya, maka dia disebut sebagai tanaman yang lugu apa adanya. Ya, bahkan merupakan masuk dalam falsafah hidup zaman dulu, orang-orang zaman dahulu. Kejujuran disimpulkan dengan itu. Artinya polos dari ujung sampai akhirnya. Dan orang-orang dahulu itu menggunakan berdasarkan karakteristiknya, di mana buah asam ini memiliki sifat yang sejuk, memelihara rutubah, terutama beberapa macam rutubah. Karena yang ketika kalimat rutubah, kita bicara kalimat rutubah adalah umum segala macam cairan yang ada di dalam tubuh, yang terutama adalah darah. Di mana kalau disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam Miftah dari sana, bahwasanya darah ini adalah suatu cairan yang paling mulia yang kemudian disirap dan diserap dan disimpan di dalam kabit. Nah, asam ini adalah mempertahankan keoriginalan, keorsinilan, karakteristik darah tersebut agar dia tidak berubah terlalu dingin dan terlalu panas. Makanya pada orang-orang yang terjadi pendarahan atau orang yang nyeri haid, mengkonsumsi kunyit asam ditambah dengan asam dengan maksud adalah menghentikan darah, ya, memperbagus kualitas darah. Bahkan sejuknya ini disebutkan bahwasanya dia menenangkan, menenangkan dari susah tidur, dari susah di dalam berpikir, begitu, dan membebaskan angin. Sejuknya merupakan pemupuk rutubah bagi ginjal, cairan-cairan yang kekurangan. Jadi mengembalikan karakter darah ke karakter semula. Sebagaimana kita ketahui, ketika Al-Imam Al-Qayyim memberikan persyaratan ketika seorang bekam, yang pertama adalah adam idha hajjah, keluarkan darah, maka dia manakala dia bergejolak. Adapun asam adalah mencegah terjadinya gejolaknya darah. Ya, ihtajamul tabayyuh, keluarkan darah agar tidak tabayyuk. Sementara asam adalah mempertahankan agar darah tidak terjadi tabayyuk. Sejuknya. Kemudian dia juga memiliki rasa yang manis ketika dia sudah matang. Dan asam. Sejuk dan manisnya merupakan tonik rutubah. Meskipun manis sedikit. Makanya seharusnya asam itu disebut dingin sifatnya. Tapi karena dia memiliki rasa manis, dan manis itu memiliki rasa sifat yang panas, makanya dia dihukumi sejuk manis. Artinya dia tonik rutubah, tonik esensi, tonik cairan. Cairan di sini dalam arti memperbagus kualitas darah, bukan cuma memperbagus kualitas darah saja, pada pria dia memperbagus kualitas sperma. Dan kalimat mempertahankan yang dimaksud adalah mempertahankan darah agar tidak cepat keluar. Dan dengan demikian juga, ikut masuk ke dalamnya adalah mempertahankan agar sperma tidak cepat keluar pada pria. Makanya sesuatu hal yang aneh manakala kunyit dan asam kemudian diklaim hanya untuk wanita saja, untuk menahan agar begitu orang minum kunyit asam, nyeri haidnya hilang, kemudian darahnya berhenti. Ya, bagus buat wanita. Tapi tentunya pria juga bisa. Karena ketika diminum pada pria, tentunya dia mempertahankan sperma agar tidak cepat keluar. Dan bagi para penderita ejakulasi dini yang berhubungan sebentar kemudian keluar, sebentar keluar, maka asam Jawa ini memiliki manfaat yang bagus. Ya, ini dari sisi penelitian klasik. Adapun dari sisi penelitian secara ilmiah, farmasi pun demikian, vitamin C-nya yang ada pada asam itu memperbagus kualitas sperma. Ya. Dan pengobatan klasik ini meneliti berdasarkan karakteristiknya. Sejuk manisnya mempertahankan kualitas rutubah, mempertahankan kualitas cairan dari darah, sperma, ya, sampai kepada cairan yang lainnya. Menghentikan keringat agar tidak keluar berlebih. Ya kan? Mengatasi kencing yang berlebih, ngompol, seterusnya. Ya. Ini dia memupuk asamnya, mengerutkan. Asamnya mengerutkan, mempertahankan agar darah tidak cepat keluar, mempertahankan agar sperma tidak cepat keluar. Ya, kemudian membantu melindungi kulit agar tidak terjadi penuaan secara dini. Dikarenakan fungsi dari rutubah secara umum adalah melindungi badan. Artinya menopang perlindungan. Dia memberikan pelumasan bagi badan. Tanpa adanya rutubah, maka tidak ada energi vital yang melindungi pertahanan tubuh. Makanya wajar ketika dia juga digunakan untuk menangkal virus seperti flu gitu ya. Karena dengan kuatnya cairan yang ada dalam tubuh atau rutubah dalam masuk dalam hal ini termasuk cairan merah. orang awam sebut darah, ya, itu cairan kuning atau medu kuning atau cairan hitam. Nah, ini memperbagus kualitas cairan tersebut, memperbagus kualitas rutubah tersebut. Dan dia meluruhkan dahak dan berkhasiat sebagai pencahar. Ya. Karena manisnya menguatkan organ perut, limpa dan lambung, usus besar, sehingga dia merupakan pencahar, mempermudah buang air besar. Dan dia meluruhkan dahak sehingga perut terbebas dari timbunan-timbunan lendir dan dahak, sehingga kosong perut tersebut. Dengan itu maka kosongnya perut dituntut untuk makan, artinya meningkatkan nafsu makan. Dikarenakan mengeluarkan angin, orang-orang yang tidak nafsu makan dikarenakan banyaknya lendir yang ada di perut dan banyaknya angin yang ada di perut. Maka asam ini membebaskan, menguatkan perut, kemudian membebaskan lendir dan angin, sehingga dia menambah nafsu makan karena kosongnya perut dari angin dan lendir. Ya, kemudian juga sebagai penyejuk, penurun panas. Kemudian ini buahnya ya. Adapun kulit kayunya, dia sebagai pengelat dan tonik, merupakan tonik, saya maksudlah tonik rutubah, tonik cairan. Ya, pengelat, mempertahankan agar keringat tidak cepat keluar. Ya, kemudian juga daunnya penurun panas, menghilangkan sakit. Dan tidak cuma daun sirih, asam juga merupakan antiseptik dan antihistamin. Adapun buah yang matang, para pengobat klasik melakukan penelitiannya bahwasanya buahnya asam ini memiliki sifat yang turun tenggelam, di mana rasanya manis dan sedikit sejuk, manis dan sedikit asam. Artinya di sini sejuknya membersihkan panas, sejuknya membersihkan panas. Maka pada kondisi penyakit-penyakit yang meriang, dulu orang Jawa sering menggunakan asam kemudian diseduh pakai air panas, ya, pada orang-orang yang meriang, demam, kehujanan sebagainya, asam diseduh dengan air panas kemudian dikasih gula, gula merah, kemudian diminum, serbat orang bilang. Itu meningkatkan stamina, menurunkan panas, demam. Ya, asamnya mengurutkan, mengesatkan. Mengurutkan dalam arti memperbagus, mengurutkan dalam arti menjaga agar tidak cepat keluar pada darah. Makanya orang yang haid ketika minum kunyit asam, berhenti darahnya. Dan dia mengurutkan. Mengesatkan dalam arti memperbagus kualitas, mengukuhkan, menahan agar sperma tidak cepat keluar, agar darah tidak keluar secara banyak, atau menghentikan pendarahan atau keringat tidak keluar berlebih. Makanya sering digunakan untuk kasus-kasus seperti banyak keluar keringat dikarenakan astenia atau lemah tubuh kita, atau swak. Orang Betawi bilang swak, swak itu artinya lemah dari bahasa Belanda ya. Swak. Kemudian juga keputihan, menghentikan keputihan, ejakulasi dini, seperti yang saya katakan tadi, mengerutkan dan mengukuhkan, artinya mengobati keringat keluar berlebih yang berhubungan dengan kelemahan jantung, mengesetkan sperma, artinya memperbagus kualitas sperma bagi orang-orang yang belum punya keturunan, menghentikan keringat serta mengawetkan, termasuk masuk kategori tanaman bahan obat dan mengawetkan dan sebagai pengelat. Artinya dia memiliki khasiat pengelat, di situ adalah menciutkan. Mengerutkan itu adalah menciutkan, mengurangi produksi lendir, mengatasi gangguan batuk, flu. Dan herba ini umumnya digunakan selain untuk mengatasi batuk, meriang, digunakan juga untuk keringat berlebih, dikarenakan kelemahan jantung, batuk dikarenakan kelemahan paru, diare dikarenakan kelemahan limpa. Kemudian membantu meningkatkan sperma dan mempertahankan agar sperma tidak cepat keluar, dikarenakan kelemahan ginjal, ya, si yang tidak bisa menopang sulbi. Kemudian mengatasi beser mani, cepatnya keluar. Di mana beser mani yang dimaksud adalah keluar mani, keluar sperma tanpa terkendali, dan menghentikan keputihan, pendarahan, menahun. Ya. Dikarenakan asam ini bersifat sejuk, turun dan tenggelam. Dan manisnya menambah stamina. Menambah stamina, menguatkan stamina. Artinya pada pria, ini pada wanita dia sudah sangat dikenal. Untuk keputihan, untuk gangguan haid, itu sudah sangat dikenal. Tapi pada pria, dia menambah stamina pria. Ya, satu. Kedua, dia menghentikan, memperbagus kualitas sperma. Ketiga, dia mempertahankan agar sperma tidak cepat keluar. Kuat, tidak cepat keluar, kualitasnya bagus. Ya. Kemudian dia mengharmoniskan bahan obat, mengharmoniskan perut, bahan obat yang lain. Manakala bahan obat tersebut tidak cocok dengan perut, mengendalikan rasa nyeri, dan sering digunakan untuk gangguan-gangguan darah. Pendarahan dikarenakan lemah energi vital, mengatasi gejala nyeri, memperkuat energi vital. Ya. Artinya dia merupakan tonik. Tonik ini pemelihara dan mengharmoniskan sifat bahan-bahan obat dan mengurangi keadaan-keadaan yang akut. Dan artinya secara umum buahnya melancarkan peredaran darah, merupakan pencahar, menambah nafsu makan, menjujukan, menurunkan panas. Ya. Adapun penelitian dari saya bilang tadi, manfaat buah berdasarkan integrasi timur dan barat. Adapun pada penelitian barat, ternyata setelah dilakukan, sudah dilakukan oleh para pengobat, perlu dilakukan adanya penelitian. Banyak kandungan yang ada di asam yang memiliki efek farmakologi dari kandungan yang ada seperti asam tartrat, asam malat, asam sitrat, asam sukrinat, asam asetat. Ini memperlancar BAB. Jadi saya katakan sejuknya memperlancar BAB. Manisnya menguatkan pencernaan, memperlancar BAB. Memperlancar pendarahan, peredaran darah. Kemudian mendinginkan. Tadi saya katakan sejuknya mendinginkan dalam penelitian klasik. Kemudian, pektinnya menurunkan kolesterol. Kalau tadi saya bilang asamnya bermanfaat untuk menurunkan dahak dan reak. Yang dimaksud dengan lemak, dikategorikan dalam klasik adalah dahak. Ternyata pektinnya melalui mekanisme pengikat kolesterol dan asam mempedu, kemudian mendorong dan mengeluarkannya melalui saluran pencernaan. Kemudian flavonoid yang memperlancar BAB. Ternyata sejuk dan manis memperlancar BAB dalam konteks klasik, penelitian klasik. Ternyata penelitian farmasi mengatakan ternyata kandungan flavonoidnya. Dan menghilang rasa sakit juga. Kalau saya katakan tadi penghilang rasa sakitnya dari rasa manisnya, dan pada penelitian farmasi dikarenakan flavonoidnya. Anti radang kalau penelitian klasik dari penurun panas dari sejuknya, kalau penelitian farmasi dari anti radang itu dari flavonoidnya dan membantu mencegah keringat, penurunan keringat berlebih, mengeluarkan keringat manakala tidak keluar keringat dan menghentikan keringat berlebih. Ini flavonoidnya. Dan dia juga mengandung tanin yang merupakan antiseptik, tadi sudah disebutkan. Dalam penelitian klasik dia juga antiseptik. Provitamin A yang merupakan antioksidan yang menjaga kesehatan dan menghambat proses penuaan dini. Saya tadi bilang dia pengelat. Ya. Memperbagus kulit, mencegah penuaan dini dan juga dapat mencegah dan menekan pertumbuhan sel kanker serta melindungi asam lemak tidak jenuh ganda dari proses oksidasi. Dan jika tubuh perlu vitamin A, maka provitamin A atau beta karotin ini di hati akan diubah menjadi vitamin A untuk menjaga kesehatan mata. Adapun vitamin C-nya dibutuhkan untuk pembuatan kolagen protein yang besar membentuk jaringan ikat pada tulang, pengangkut lemak, mengangkut elektron dari berbagai reaksi enzimatik, dan ini merupakan pemicu gusi yang sehat, pengatur tingkat kolesterol, pemicu sistem kekebalan tubuh. Dan vitamin C-nya juga merupakan antioksidan, mencegah berbagai macam jenis radikal bebas, yang penyakit yang disebabkan karena radikal bebas, seperti mengatasi untuk mencegah kanker paru, kanker kolon, kandung kemih, pankreas, kanker payudara, ya, dan mengurangi radikal bebas yang memicu timbulnya kanker lainnya. Dan vitamin C-nya juga dapat mengurangi resiko katarak, memperkuat dinding kapiler darah, menguatkan resiko penyakit jantung, menghambat penuaan dini, memperbalui sel darah putih. Dan vitamin C-nya juga sangat sensual untuk membentuk sperma. Nyambung tadi dari penelitian klasik. Ya. Membentuk sperma. Di mana kekurangan vitamin C pada pria akan dapat menghambat di dalam memperoleh keturunan. Dan perbaikan membutuhkan waktu 1 bulan dengan meningkatkan vitamin C sebanyak 500 mg. Dan kualitas serta kuantitas sperma serta aktivitasnya dapat ditingkatkan dengan mengkonsumsi asam ini. Ya. Dan vitamin C-nya juga dapat mengurangi resiko para perokok pasif yang tidak merokok tapi terkena asapnya. Risiko perokok pasif adalah kerusakan sel yang bisa menyebabkan kanker atau penyakit pernafasan. Maka asam dibutuhkan. Asam juga mengandung kalsium yang mengisi kepadatan tulang. Saya katakan tadi esensinya, ya, mengisi rutubah dan sumsum tulang termasuk bagian dari rutubah yang berasal dari darah. Pembentukan gigi, pembentukan tulang, membantu bekuan darah, transmisi saraf, stabilasi asam basa atau pH yang ada pada darah dan mempertahankan keseimbangan air. Kemudian, keseimbangan air maksudnya cairan. Kalium atau potasiumnya memelihara keseimbangan cairan tubuh. Ya. Secara umum, bisa saya katakan di sini bahwasanya asam ini banyak memiliki manfaat. Daunnya bisa digunakan untuk mengatasi batuk, bengkak karena disengat lebah. Ya, ini pada pengalaman ya. Beberapa pengalaman menyebutkan bahwasanya asam ini dengan menggunakan pemakaian ini bisa digunakan untuk memperlancar peredaran darah, anemia, asma, batuk kering, bau badan itu. Bau badan dikarenakan fungsi hati yang bermasalah, bengkak, persendian ini. Bau badan ini bukan bau badan yang busuk ya, tapi bau badan yang agak apak. Kan ada bau badan yang sedikit amis, ada bau badan yang busuk kayak orang bau bangun tidur keluar dari mulutnya. Itu bau badan yang busuk. Kalau itu pakai beluntas ya. Karena ada ini bau badan yang apak. Ya. Bau badan, bengkak persendian, bengkak terpukul, bengkak disengat lebah. Apak itu asam berarti ya. Atau lipan, bisul, bintik merah, biduran, borok, cacar air, campak, sampai kepada demam. Dari demam biasa sampai wanita yang sampai melahirkan digigit ular berbisa, disentri, eksim, gatal. Kemudian gangguan pencernaan, haid pada remaja atau pada ibu-ibu ya, haid yang baunya anyir, jerawat. Nah, kaitannya dengan bau anyir tadi ya. Karena fungsi hati, masalahnya di fungsi hati. Bau badan karena fungsi hati. Jerawat, kesleo, keputihan, kolik, nyeri di perut, kemudian luka, luka baru, luka lama, mengatasi masuk angin, menurunkan berat badan. Esensinya sampai mencegah kerontokan rambut, menghilangkan karang gigi, muntah-muntah, melancarkan ASI, mengatasi nafsu makan, menambah nafsu makan, termasuk pencaharingan, mengatasi perut kembung, radang payudara, ya, rematik, sariawan, sakit perut, kemudian eksim, sembelit, susah tidur, terseram air panas, kemudian juga wasir. Ya, dan banyak lagi yang lainnya. Ya. Dan demikian yang bisa saya sampaikan karena sedikit waktu nanti kita gunakan untuk tanya jawab, masih ada beberapa waktu 30 menit lebih ya ke depan, 35 menit ke depan. Dan pada penutup nanti biar saya akan menyampaikan tentang bagaimana penelitian itu, kan penelitian lama, penelitian yang ada dari orang-orang dahulu ya, orang-orang barat dahulu ya, farmasi. Nanti kita akan menyampaikan juga bagaimana penelitian orang-orang dalam negeri kita sendiri ya, yang baru-baru ini ya, yang dari tahun 90-an sampai ke kemari. Nanti kita sampaikan di akhir pertemuan ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan selanjutnya sesi tanya jawab akan dipandu oleh saudara saya. Foto. Ya.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum sinsi atas materi yang telah disampaikan. Khawatir selama azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan apabila Anda memiliki pertanyaan berkaitan dengan kesehatan atau keluhan penyakit, silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama, pertanyaan kami angkat melalui line telepon di 0218236543. Halo.
Halo.
Ya. Dengan siapa, di mana?
Diri gimana? Halo.
Ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Ricky.
Pak Ricky di?
Waalaikumsalam.
Ya, Pak Ricky di mana, Pak?
Di Bumi Rayu.
Ya, silakan, Pak, dengan pertanyaannya.
Ini, Mas. Kemarin kan saya habis USG. Hasilnya di kantong empedu saya ada batu empedunya banyak.
Ya.
Cuma ada yang salah satunya sebesar 1,5. Yang saya tanyakan apa ada obat herbal dari sinsei yang bisa untuk melarutkan batu empedunya biar tidak dioperasi begitu.
Ya. Bapak konsumsi obat dokter juga?
Kenapa?
Masih mengkonsumsi obat dokter juga?
Enggak, saya tidak mengkonsumsi obat.
Oh, baik. Keluhan yang dirasakan saat ini apa, Pak?
Ya, seperti orang emah.
Iya, seperti orang emah.
Baik, baik.
Terus, maaf, BAB-nya kurang lancar.
Iya, baik.
Cukup?
Baik.
Udah begitu saja.
Iya, iya. Ya, baik.
Terima kasih.
Iya, sama-sama.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Riki. Silakan Sinsi.
Jadi ada beberapa hal ketika seseorang itu menderita sakit. Ada ketika saya membahas tentang penyebab penyakit dan penyebabnya. Penyebab itu ada dua hal ya. Yang pertama dari dalam dan yang kedua dari luar. Adapun dari dalam itu adalah dari secara umum dari tabiat. Baik itu tabiat pola pikir, karakter ya. Seperti khawatir, cemas ya, kemudian penakut, penyedih ya. Atau tabiat yang pola hidup dalam arti kelakuan seperti makan yang tidak beraturan ya. Terkadang makan pagi, terkadang jam 7, terkadang jam 8, terkadang jam 9 ya, artinya tidak tepat pada waktunya. Itu juga kurang bagus ya, setelah pola pikir ya. Khawatir, cemas itu juga kurang bagus untuk gangguan empedu. Sampai-sampai para pengobat klasik yo, di kalau saya membaca buku-buku yang tulisan-tulisan lama ya, ada buku klasik yang mengatakan bahwasanya kantung empedu ini merupakan hakimnya tubuh. Jadi ketika seseorang tersebut cemas itu ya, maka lemah dia. Bimbang, maka akan lemah dia. Bahkan sampai-sampai konon kabarnya, kalau disebutkan di klasik Sinus Medicine, bukan tradisional ya, tapi klasik ya, di Huang Tianqingnya, itu hakimnya itu kantong empedu. Dan kalau tidak, kantong empedunya tidak kuat, maka nggak layak dia menjadi hakim. Secara fakta maksudnya, ini di 570 sebelum Masehi. Ini yang pertama. Artinya butuh penguatkan pola pikir. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan gampang bimbang. Ya. Makanya dalam hal seperti ini maka banyaklah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, kedua, pola makan tadi hendaknya jangan acak-adul. Artinya kalau memang sarapan biasanya pagi jam 7, jam 7 ya. Ada para pengobat klasik yang mengatakan cairan atau getah empedu keluar pada jadwal seseorang. Setiap kali dia biasa makan, maka dia akan keluar ya. Kalau tidak ada makan di situ, dia akan masuk lagi dan akan membawa kotoran, karena di perut itu banyak kekotoran. Dan sebagian lagi juga mengatakan adanya timbunan cairan empedu itu sendiri yang kemudian kalau dia lemah atau stuck akan terjadi membatu ya. Kemudian juga selain pola hidup yang kemudian terbentuk adalah hawa udara yang kemudian melelahkan kita, kurangnya istirahat dan seterusnya ya, dan makanan-makanan yang terkadang tidak cocok ketika dimakan pada tubuh kita. Karena jadi yang namanya tabiat tubuh itu kita harus biasa membiasakan diri membaca tubuh kita. Tubuh kita itu suka dengan makanan yang apa? Artinya ketika makan ini oke, kok saya kuat ya. Kalau makan ini kok saya nyeri. Kalau makan ini saya perutnya sakit. Ini harusnya perhatian terhadap karakter. Kadang-kadang kan kita tidak ada makanan baru yang itulah yang kita coba. Benar perkataan Al-Habib bin Rajab Al-Hambali ya, apa yang menyebabkan, dia menyitir perkataannya Ibnu Abi Dunya, apa yang menyebabkan orang tua kita celaka, maka itulah yang menyebabkan kita juga celaka. Makanan, ya, buah waktu itu orang tua kita dikeluarkan dari surga, ya, kemudian itulah, itu juga yang akan membuat kita celaka. Makanan dalam hal ini, maka perhatikan. Kemudian yang berikutnya, beberapa bahan obat yang bisa digunakan, saya sebut obat di sini karena ada yang menyebut toy, tumbuhan obat Indonesia, kalau Wanatani bilang. Ada yang menyebut OAI, obat asli Indonesia, kalau Dr. Seno Sastro Mijoyo bilang. Dan sampai hari ini departemennya namanya departemen OAI, obat asli Indonesia. Ya, tetapi toh tanamannya bukan semua asli dari sini, artinya kayak apel aja yang sudah diakui sebagai tanaman sini, padahal asalnya bukan dari sini. Seperti jagung baru muncul tahun 1600-an sudah diakui tanaman sini, ya. Temulawak, tapi dia sini, asli sini. Bapak bisa menggunakan satu ibu jari temulawak, kemudian ditambah dengan satu genggam daun tempuyung. Kalau tidak ada, maka bisa digunakan satu genggam daun meniran. Ya, seulangi, satu genggam daun meniran, kemudian ditambah dengan satu ibu jari temulawak, kemudian boleh ditambah dengan 3 lembar daun alpukat. Semua bahan direbus dengan air 1 gelas. Ya, sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Berarti lebih kurang nanti tinggal 3/4 gelas. Ya, kemudian diminum. Selagi hangat sedikit demi sedikit. Dalam keadaan yang masih pengobatan bisa minum 2 kali sehari. Perawatannya bisa 1 kali sehari ketika mau tidur. Demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan sinsi atas jawaban yang diberikan. Semoga Pak Riki dapat memahami dengan baik dan benar dan dapat mencoba resep yang telah disebutkan oleh sinsi. Baik, Hotel Islam Al-Zakumullah, silakan. Masih kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Dengan Tiwi di Bekasi.
Ya, Ibu Tiwi, silakan pertanyaannya.
Iya, Sinsei, beberapa bulan yang lalu saya telepon bertanya tentang jendolan di leher dan di bawah kuping. Sinsei kan sudah kasih resep, Masya Allah, Alhamdulillah, dengan izin Allah, yang di bawah kuping sudah hilang, tinggal yang di dekat tenggorokan ini. Nah, yang saya mau tanyakan, saat ini saya sedang hamil sekurang lebihnya 6 minggu. Apakah boleh meminum ramuan tersebut? Waktu itu dikasihnya kunyit sama mengkudu,
ya, masih
sama
boleh,
daun beluntas.
Masih boleh, semuanya masih aman.
Oh, masih aman. Untuk mengkudunya itu yang matang atau yang gimana?
Yang matang,
ya?
Yang matang.
Oh, yang matang. Oh, itu masih aman ya, Sinsei?
Masih aman, Salah.
Iya. Terus yang saya rasakan,
Ibu masih mual nggak?
Mualnya kalau kena angin gitu.
Oh, ya, berarti nggak apa-apa, Insya Allah.
Tidak apa-apa. Salah. Jadi aman ya, Sinsei?
Aman,
ya?
Aman, Insya Allah.
Kalau mudah lelah itu, apakah ada resep tambahan, Sinsei?
Sudah cukup, Insya Allah.
Oh, sudah cukup.
Kalau mau ya boleh tambah madu. Pas minum tadi tambah madu boleh.
Oh, ditambah madu. Kalau untuk mengkudunya itu sebesar apa ya, Sinsei, kira-kira? Biar lebih ini lagi.
Airnya sebenarnya kan kita mengambil airnya 1-2 sendok cukup. Kalau lagi hamil 1 sendok cukup, karena kebanyakan khawatirnya mual. 1 sendok makan cukup airnya saja.
Oh iya. Ya. Oke, baik. Terima
cukup,
kasih.
Cukup. Sama-sama, Bu.
Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan wa barakallahu fikum untuk Ibu TV yang berada di Bekasi atas interaktifnya di kesempatan pagi menjelang siang ini. Baik, Hotel Islam Al-Zakumullah, dan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung berkaitan dengan kesehatan ataupun keluhan penyakit di line telepon 021-823-6543. Halo? Ya, halo? Sudah masuk? Halo?
Halo?
Ya? Ya, baik. Terputus nampaknya. Baik, kita beralih ke pesan singkat Sinsi dari hamba Allah. Assalamualaikum Sinsi.
Waalaikumsalam.
Mohon saran obat herbal untuk sakit kulit, gatal-gatal dan ada ruam di sekitar paha kanan saja. Kalau di paha kiri tidak, Dan kalau digaruk semakin gatal memerah dan semakin banyak ruamnya, Sensei. Obat apa yang cocok untuk penyakit jenis ini, Sensei? Baik untuk dimakan ataupun untuk dioles agar tidak gatal, syukron.
Ya, meskipun penyakit kulit seringnya dalam pengobatan klasik, ya, dalam budaya kesehatan klasik seringnya dianggap sebagai bentuk apa kepanjangan dari gangguan paru-paru, lemahnya paru-paru di dalam memimpin atau memberikan nutrisi kepada kulit akan menyebabkan gangguan pada kulit. Ya, ini secara letak artinya dari sudut penyidik atau dari sudut pemeriksaan. Atau adapun dari sisi pemberian obat, maka yang dihukumi adalah sifatnya. Di mana gatal ini memiliki sifat yang bermacam-macam. Ada kalanya sifat gatal tersebut dingin. Contohnya misalkan seseorang begitu kena dingin, kulitnya keluar semua gatal. Ya kan? Ada yang alergi dingin namanya. Ada juga yang sifat gatalnya itu panas. Gatal bertambah dengan nyeri. Ada juga yang gatalnya sifatnya lembab. Gatal yang sifatnya lembab itu yang meskipun dia kelihatannya kering, tetapi dia menaun. Artinya setahun aja nggak sembuh. Seperti eksim itu disebut seringnya disebut sebagai gatal yang memiliki sifat lembab. Kenapa demikian? Kenapa tidak disebut kering? Padahal dia kering. Ya, karena karakter yang membandel itu dimiliki oleh karakter kering. Maka dia disebut kering. Makanya pengobatan seringnya meleset dalam hal itu karena dianggap kita melihat secara kasat mata kita lihat dia kering gitu. Padahal dia sudah sakit 1 tahun, maka tidak bisa disebut sebagai penyakit gatal dikarenakan sifat yang kering lagi, akan tapi dihukumi sifat lembab. Kenapa? Karena karakter yang dimiliki oleh penyakit gatal tersebut adalah karakternya lembab, yakni lama tidak sembuh. Kalau kering enggak lama. Begitu, maka dia akan dihukumi lembab. Nah, kalau diobati dengan obat yang lembab, maka keliru sehingga penyakitnya biasanya tidak kunjung sembuh binillah, ya. Karena salah di diagnosa tadi, salah di dalam menghukumi sifat karakter tanaman. Terkadang seorang pengobat klasik itu menghukumi penyakit ini kering dan enggak, itu bukan dari apa yang kita lihat. Contoh korma. Yang kita lihat korma coba panas dingin, kering. Apa? Enggak tahu. Ya, tetapi korma ini memiliki sifat panas pada tingkatan kedua dan dia lembab. Artinya kita memiliki penelitian tersendiri untuk menghukumi. Panas tingkatan kedua tidak diukur berdasarkan termometer, bukan. Tapi berdasarkan karakter, berdasarkan tabiat. Karena makanya kita mengobati manusianya pun, badannya pun berdasarkan tabiat badan. Ya. Nah, beberapa macam gatal yang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau gatalnya lama, membandel, maka bisa digunakan kalau air cuciannya bisa menggunakan rebusan daun sirih 7 lembar dengan 1 liter air, gunakan untuk mencuci, mengkompres. Dan ini bisa dilakukan lagi hangat. Adapun yang diminum, boleh menggunakan 1 jengkal batang broto wali kemudian direbus sampai mendidih, ya, 1 gelas air sampai mendidih, kemudian saring, bagi 2, minum pagi dan sore. Perbanyak makan buah atau ditambah makan buahnya, terutama di jam-jam segini nih, ya, sampai dari jam 9 sampai jam segini, ya. Kemudian juga sayuran, kurangi makan makanan yang berlemak. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallahu khairan Sensei atas jawaban yang telah diberikan. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat, Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Dari Umu Azam yang berada di Pemalang, beberapa waktu lalu mendapat saran dari Sensei untuk masalah kami tentang keturunan, yaitu menggunakan ramuan kunyit. Dan hal itu sudah saya lakukan. Qadarullah, saya menjadi diare, Sensei. Apakah ada solusi lain untuk saya selain kunyit, Sensei? Jazakallah khair. Baik.
Diare tidak dihubungkan dengan kunyit. Diare tidak, karena kunyit itu sendiri sudah dikenal baik di Pemalang atau di manapun, dia sebagai obat penghenti diare atau obat gangguan pencernaan. Maka harusnya seseorang memperhatikan dulu. Segala sesuatu tidak bisa dikaitkan secara langsung manakala sesuatu tersebut belum dilakukan penelitian. Ya, misalkan seseorang kemudian contoh obat untuk gangguan pencernaan. Ya kan? Ada orang terkena gangguan pencernaan di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang sahabat yang sakit perut, kemudian dikasih obat, kemudian diare. Ya. Suruh minum lagi. Karena bukan sampai yang keempat, sadaqallahu wa kadzaba butuni akhika. Secara resep sudah benar. Akan tetapi perutnya yang salah. Artinya kalau resep sudah untuk perut, kok kemudian perutnya buang air besar, itu berarti perlu koreksi lagi. Ya. Artinya tidak bisa kemudian sama-sama tidak tahu, ya. Artinya saya juga belum memeriksa berdasarkan keluhan yang ada, kemudian mengganti obat. Karena mengganti obat itu harus dengan alasan yang kuat. Dan diarenya betul enggak dikarenakan kunyit? Karena biasanya kunyit untuk obat. Kalau orang diare kasih kunyit biar berhenti. Lalu ini minum kunyit diare, ya kan? Itu tanda tanya. Sama aja dengan madu. Biasanya madu itu untuk obat sakit perut. Ini orang minum madu kok tambahin. Begitu. Dan di Pemalang pun terkenal. Kalau kunyit itu memang bukan untuk bertambah buang air besar. Bisa jadi tidur yang terlalu malam. Saya sudah sebutkan beberapa kali kalau pada pembahasan. Makanya klik dong roja.com. Diulangi dari awal bagaimana bagi orang yang belum punya keturunan, klik tentang pasutri. Ya kan? Kan ada pembahasan tentang pasutri itu. Bagaimana seorang pria tidak boleh tidur terlalu malam, bagaimana seorang wanita tidak boleh tidur terlalu malam. Ya, selain tidak bisa sulit memproduksi sperma, maka masuk angin yang akan memberikan bencana, akan memberikan penyakit. Ya, demikian mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang baik dan dipermudah dalam prosesnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, amin. Jazakallah khairan sinsi atas jawaban yang telah diberikan. Semoga Ummu Azam yang berada di Pemalang dapat memahaminya dengan baik dan benar. Baik, khotar selama azakumullah. Dan kami masih mengundang bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di line telepon 0218236543. Halo. Ya, silakan. Apabila Anda memiliki pertanyaan berkaitan dengan kesehatan atau keluhan penyakit. Halo. Ya, sudah masuk. Halo.
Halo.
Halo. Ya, mohon maaf terputus kembali sepertinya, Sensei. Baik, kita ya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali, Sensei. Dari Umi Wanti yang berada di Bogor. Assalamualaikum Sensei. Kalau telapak kaki sebelah kanan panas, akan tetapi kalau dipegang rasanya dingin, itu pertanda sakit apa Sensei? Apakah ada obat herbalnya? Jazakallah khair.
Ada beberapa hal ya, gangguan kaki. Ketika ada orang juga yang habis bangun tidur, kemudian begitu napak, nyeri. Kemudian setelah lama jalan, tidak. Ini karena sama saja permasalahan. Atau kesemutan. Atau kaki terasa panas, tapi ketika dipegang dingin. Adanya rutubah, cairan, baik itu bentuk darah dan sebagainya, yang kemudian tidak terdistribusikan secara benar. Orang bilang tidak lancar. Ya. Bahkan ada juga kemarin ada kasus yang kakinya itu rasanya dingin ketika dia pegang panas, bahkan sampai-sampai disertika kakinya. Tapi bukan sertika langsung ya, tapi pakai alas ya. Jangan dibayangkan yang ngeri, bukan, enggak. Maksudnya pakai alas saking rasanya dingin. Sama saja. Ketika dingin berarti energi vital tidak masuk. Ketika panas berarti darah cairan tidak masuk. Ya. Enggak ada sirkulasi di situ. Adapun beberapa pengobatannya, ibu bisa menggunakan satu ikat akar alang-alang. Ini biasanya bisa dibeli di supermarket. Bagi orang daerah Jawa itu harganya kalau belum naik ya, itu Rp3.000 satu ikatnya. Itu yang dibus itu satu ikat. Daerah Sumatera sekitar 6.000. Ya. Sekitar 6.000-an. Ke daerah Sumatera agak mahal sedikit, mungkin yang ngirim orang sini kali ya. Itu satu ikat kecil ya ikatnya, itu direbus ya dengan 1 liter air, 1 gayung, kemudian sampai mendidih. Setelah mendidih kecilkan apinya, dengan api kecil biarkan lebih kurang sekitar 1 jam, kemudian hasilnya gunakan untuk minum 1 harian ya. secangkir boleh. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Malaysia yang lainnya selanjutnya.
Nah, jazakallahu khairan sinsai atas jawabannya. Baik, fatal selama jazakumullah para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung berkaitan dengan kesehatan ataupun keluhan penyakit di line telepon 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Nur di RT Rit.
Silakan Ibu Nur.
Ya, terima kasih. Begini Sinse, ya. Apakah solusi atau obatnya kalau kita itu bangun tidur pinggang itu terasa sangat susah untuk kita jongkok gitu, sangat terasa sakit. Terus yang kedua, kepala pandangan yang sering berkunang-kunang. Tapi sebelah matanya yang berkunang-kunang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Satu saja Ibu ya. Bangun tidur kemarin sudah saya bahas sebenarnya. Pak pembahasan khasiat dan manfaat buah apel. Ibu bisa menggunakan apel malang atau apel batu. Ya. Ukuran sedang, kemudian di blender sekitar 2/3 gelas. 3/4 gelas itu ya 1 gelas kurang 1/4 lah ya. Itu di blender dapat segitu. Kalau ditanya berapa apelnya ya, apel kan macam-macam tuh ya, ada yang besar, ada yang kecil, ya, ada yang sedang. Yang penting dapat segitu di blender bersama dengan air. Ya. Airnya lebih kurang sekitar 1/2 gelas ya, biar dapat 3/4 gelas. Kemudian diminum ya, dan ini boleh ditambah dengan madu, boleh ditambah dengan air jeruk ya, boleh. Ini kemudian diminum, lakukan kalau pegel banget ya boleh pagi dan sore. Sekitar sore itu sekitar habis asar, paginya sekitar jam 9 paling pagi sampai jam segini ya, sampai 11:30 batas maksimal atau jam 11. Ya, bisa menggunakan jus apel. Demikian Bu, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya saja.
Nah, jazakallahu khairan sinsai atas jawabannya dan semoga Ibu Nur yang berada di RT Ris Riau dapat memahaminya dengan baik dan benar. Baik, khotbah selama jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Ya, dengan Pak Abdullah di Kota Kendari.
Ya, silakan Pak Abdullah.
Ya. Di bulan Syawal kemarin, saya menelpon dengan keluhan ini bermasalah pada dada kiri, sering sakit tembus belakang. Napas sering sesak. Badan itu kayak goyang, terus tegang, sering pusing, badan kayak mau jatuh. Di sini kan kami pakai TV kabel. Saya masih ingat kemarin itu kalau sore itu pada asar kunyit 7 butir di blender. Nah, karena mati lampu, saya mau catat yang paginya itu antara kencur dengan apa. karena mati lampu di sini sendiri. Jadi yang sempat saya ingat itu hanya 7 butir kurma yang diblender ba'da asar.
Baik.
Iya, bagaimana? Terus. Sudah jelas ini sih.
Pertanyaannya apa, Pak?
Iya.
Yang ditanyakan apa, Pak?
Jadi itu yang ditanyakan itu yang paginya itu sini siapa karena sorenya
keluarnya apa tadi?
7 butir di blender.
Keluarnya apa tadi? Halo? Ya, ulangi Pak. Keluhannya, Pak.
Bisa disebutkan kembali, Pak, keluhan yang Bapak rasakan sekarang
itu,
ini?
Iya, keluhannya dada sebelah kiri itu nyeri.
Iya.
Tembus belakang, badan goyang, pusing, sesak, itu sukar untuk bernapas. Dan kadang badan kayak mau jatuh.
Ya, baik. Cukup.
Ya. Mohon ditunggu jawabannya, Pak.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan ini bagi pengguna TV kabel yang barangkali mengalami seperti ini ya.
Yeah.
Ini bisa dilihat lagi di Facebooknya Radio Roja. Atau www.radioroja.com ya. Atau www.lugualami.com atau www.alkianji.com atau www.radioroja.com. Kalau di Facebook TV ya.
TV ya,
Roja TV, ya. Roja TV. Itu bisa ulang, Pak, bisa melalui HP itu bisa di apa dengarkan ulang gitu. Jadi ini bagi yang lain juga yang nanti misalkan nggak keburu kecatat
ya, terlambat
ya, terlambat itu bukan berarti nggak bisa itu ya. Artinya bisa di Roja ini masih bisa di setel kok, masih bisa dilihat lagi kok ya. Kita bisa mengikuti lagi siaran ulangnya di, maksudnya kita bisa ngulang lagi, nyetel kembali ya. Kalau ini mungkin buru-buru cepat dan sebagainya, ini sebenarnya bisa setel ulang nanti di Roja, TV Roja atau di radioroja.com ya, roja.com lah intinya ya. Kemudian ada tadi malam sudah betul tadi, ada pun bukan 7 butir kunyit tadi ya, salah, bukan 7 butir kunyit, tapi 1 ibu jari kunyit, 1 ibu jari kencur, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari temu hitam. Kalau nggak ada temu hitam berarti temu kunci satu jengkal. Ya, kemudian semua bahan direbus dengan 1 gelas air berarti 200 cc atau 200 ml. Ya, sampai mendidih saja, kemudian disaring, kemudian boleh ditambah dengan madu, kemudian diminum. Ya, demikian Bapak. Dan kalau mudah-mudahan nggak mati lampu lagi ya. Dan kalau belum bisa tercatat pun nanti bisa diulangi di roja.com. Ya, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan sinsi atas jawaban yang telah disampaikan dan pertanyaan dari Pak Abdullah yang berada di Kendari. Adalah pertanyaan yang terakhir dan baik. Untuk selanjutnya sebagai ikhtitam atau penutup sinsi.
Ya. Ada beberapa hal di sini yang perlu difahami. Ada sumbangsih dari para ahli peneliti di negeri kita yang melakukan penelitian, yakni saya catat di sini. Saya ambil dari buku yang ditulis oleh Nyonya Muriati Sudibyo, ya, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, ada memberikan beberapa penelitian tentang tanaman yang ada. Ya, meskipun ada juga di inventaris tanaman obat, ya. Kemudian Materia Medica Indonesia atau MMI, berkenal dengan MMI atau ada juga dengan inventaris tanaman obat yang ada 5 jilid yang dikeluarkan hasil penelitian dari Tawangmangu ya, Solo. 743 tanaman. Ya. Ada beberapa catatan. Jadi banyak sekali negeri kita ini yang atau farmakope hasil-hasil penelitian ya, baik dari Balitro ataupun BPTO. Adapun penelitian yang pertama adalah diteliti oleh T. Khairun Filhayani tahun 1991. Tahun 1991, Tekhirin Filhayani ini di jurusan farmasi FMI Pak Usu telah melakukan penelitian efek penurun panas atau antipiretik infus daun asam Jawa pada burung merpati. Hasilnya ternyata infus daun asam sebesar 10% dengan dosis 12 mili per kilogram berat badan ini memiliki efek penurun panas yang secara bermakna. Penelitian juga dilakukan di tahun 93 oleh Leoni Julieta Rosmana Dewi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dengan pembimbing Dr. Suwijio P. Apoteker dan Dr. Ngatijan MSC. yang pertama adalah Dr. Suwijoyo, sementara yang kedua adalah Dr. Ngatijan. Ya, ini telah melakukan penelitian pengaruh infus daun asam terhadap kolesterol di dalam darah. Hasilnya ternyata infus daun asam dapat mencegah kenaikan kadar kolesterol secara bermakna. Ini penelitian daun, banyak sekali penelitian, cuman cukuplah paling tidak saya sampaikan dua hal yang sebagai perwakilan, ya, baik daunnya maupun asamnya sebenarnya. Dan yang paling sedikit penelitian itu daunnya, yang saya sebutkan daunnya, kalau asam sangat banyak. Ya, demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan setiap Allah turunkan penyakit, maka Allah turunkan pula obatnya. Demikian, dan kesembuhan adalah dari yang menurunkan penyakit dan dari yang menurunkan obat, bukan dari tabib, bukan dari dokter, bukan dari sinse, bukan dari herbalis, ya, dan lain sebagainya. Tapi Allah lah yang menurunkan penyakit, dan Allah pula lah yang menurunkan obatnya, dan Allah pula yang menyembuhkannya. Allah yang turunkan obat, Allah yang menyembuhkan, dan Allah yang menurunkan ilmu pula bagaimana tata caranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Bila taufik wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.